Nastavljam na izlaganje u trećoj glavi druge poslanice Korinćanima. Druga mogućnost, pored one koje sam spomenuo na kraju prve strane ove trake, ili drugi mogući razlog zašto je postavljeno ovo pitanje u početku treće glave, počinjemo li se opet sami hvaliti ili posvjedočavati vama, ili da li mi trebamo neke preporučene poslanice, neko svjedočanstvo od drugih za nas, vama ili od vas, da bismo mi znali ko smo i kakvi smo, kao kad neko ide na ispit u školu i daje završni ispit i on ne zna kako je on odgovorio ili koliko je ocjenjeno njegovo znanje dok ne dobije svjedočanstvo od te škole. Apostol Pavle pita, jel to treba, da li mi to treba da radimo, i onda na to odgovara u sljedećim stihovima. Drugi razlog, kao što sam počeo da govorim na ovoj strani trake, zašto bi neko tako mislio, pa kad je apostol Pavle rasuđivao i razgledao njihove pogrešne stavove i njihove krivice, korinćanske to je, neki od njih su bili uporni da su oni ispravni i da su oni u redu, i oni su postavljali pitanja, ko je Pavle, da li je on kvalifikovan, da li je on vredan, dostojan da on nas ocenjuje, mi hoćemo njega da ocenjujemo i tome slično. Oni nisu bili za teokratiju ili vlast Božiju, nego za demokratiju, to jest vlast onih koji su najgrlatiji, najglasniji. Kao odgovor na to da li je Pavlu i njegovim saradnicima, evanđelistima, propovednicima, učiteljima potrebno da imaju neke preporučene poslanice pre nego što mogu propovedati u Korintu, ili pre nego što mogu ponovo propovedati i učiti u Korintu, iako su pre izvesnih godina tamo već jednom propovedali i učili i posle toga možda i više puta. On odgovara, vi ste naša poslanica napisana u srcima našima koju poznaju i čitaju svi ljudi. A drugim rečima, stav, život i rad apostola Pavla i njegovih saradnika nije bio nepoznat Korinćanima, a ne samo Korinćanima, nego i mnogim drugima. Ko god je znao Pavla i njegove saradnike, ko god je poznavao njihov rad i službu među Korinćanima, znali su da je Pavle iskren i pošten, veran sluga Hristov i da on radi na dobro vere i spasenja korinćanskog naroda. I onda u trećem stihu objašnjava da su se oni tako i pokazali, da, koji ste se pokazali da ste poslanica Hristova, koji smo mi služeći napisali ne mastilom, nego duhom Boga živoga, ne na kamenim daskama, pločama, kao što se nekad u starim vremenima pisalo, nego na mesnim pločama srca, to jest na unutrašnjim pločama srca. Oni u Korintu koji su verovali iskreno u Evanđelje Hristovo, njihov život se promenuo, oni su dobili drugo mišljenje, drugo osjećanje, drugo nastojanje i cilj u životu. I to je bilo urađeno ne nekakvim naredbama pismenim ni nekakvim zakonima, nego propovedanjem, službom apostola Pavla i njegovih pomoćnika i primjerom njihovog života. Četvrti stih kaže, tako pouzdanje imamo kroz Hrista u Boga, ne da smo mi sami od sebe nešto vredniji od drugih ljudi, da naša vrednost ili naša narav, naša priroda, naša sposobnost nešto ostvaruje, nego naša vrsnoća je od Boga. Sva naša vrednost je u tome da radimo ono što je Božja volja, da propovedamo Evanđelje Hristovo. Jer Bog je nas učinio vrsne ili vredne toga poziva, da budemo sluge Novom Zavetu, ne gospodari. ne po slovu, nego po duhu, jer slovo ubija, a duh oživljuje. Šta je sad razlika između slova i duha? Pa, kad se gleda u ove poslanice, onda se može vidjeti šta je napisano. E, to što je napisano, napisano je duhom Božijim. Ipak je to sada slovo. Ali kad apostol Pavle kaže da je razlika između slova i duha, oni nisu čitali stari zakon i pokušavali da iz njega zaključe šta je volja Božija, nego duh Božji je njima otkrio šta je smisao i značenje staroga zakona i šta je svrha i značenje i primjena novoga zaveta. Ali sada za nas, kakve to vrednosti ima ili kako bi mi trebali da shvatimo, ako bismo uzeli ceo Novi Zavet samo kao jedno slovo, kao jedno pismo iz kojeg mi možemo da naučimo šta su oni radili u ono vreme i onda da zaključimo šta bi politički, ekonomski, društveno bilo korisno za nas da radimo u ovo vreme, mi bismo istog trenutka napravili jednu smrtonosnu grešku. Šta je za nas potrebno da shvatimo duhovni smisao ovog slova koje je napisano? Ne da to shvatimo kao mrtva slova na papiru, nego kao nauku našega Gospoda izraženu kroz usta i život apostola. Ako mi to shvatimo kao volju Božiju, ako mi to shvatimo kao nepobitnu istinu, ako mi shvatimo reč Božiju kao reč Božiju, onda je to nama duh koji oživljuje. Čak i u starome zavetu ili u starim vremenima, pre dolaska našega Gospoda i u vreme dolaska našega Gospoda, koji su reč Božiju shvatili kao reč Božiju i koji su molitvom od Gospoda tražili da im da razumevanje i shvatanje, poznanje, ti su to primali i oni su bili duhovni još u ono vreme i nad njima je duh Božji radio i kroz njih je svedočio Božju istinu. Tako možemo naći da u knjigama Mojsijevim, u zakonu Levitskom, Gospod zapovedio da se prinesu žrtve, a u nekim knjigama proročkim piše koji prinese vola, to je kao da je ubio čovjeka, i ne znam koji prinese drugu žrtvu, to je kao da je prinao psa na žrtvu koje je bilo vrlo strogo zabranjeno od strane zakona, jer pas je bio nečista životinja, skroz i potpuno nečista životinja. I danas je pas nečista životinja, samo posmatrajmo pse pa ćemo vidjeti, čak i oni koji se drže da su jako čisti, svaki dan se kupaju i češljaju i tako dalje, čim izađe, čim je slobodan taj pas, odmah njuška na svako đubre. On je nečista životinja, on je takvo stvorenje. Vrane i gavrani su nečiste životinje, pacovi i miševi su nečiste životinje, ali oni imaju svoju svrhu svoga postojanja, za čega su stvoreni i čemu služe. I po tom zakonu oni nisu bili za žrtvu, da se prinose na žrtvu Bogu, jer svojim izgledom i svojim mestom u prirodi oni nisu označavali ili nisu ukazivali na značaj i smisao Hristove žrtve za otkup svih onih koji veruju Hrista. Na koji način se sada slažu reči proroka i reči Levitskog zakona? Da li su te reči nasuprot jedne drugima? Pa ako ih uzmemo kao mrtvo slovo na papiru, da, onda su nasuprot. Ali ako razumemo šta je duhovni smisao i značenje toga, onda ćemo vidjeti da je to u potpunom skladu, da su proroci ukazivali na činjenicu, narod jevrejski prinosio je žrtve sebe radi. Sebi su prinosili žrtve, a ne Bogu. Nisu to činili na duhovan način, nego na telesan, zemaljski način, lažan, prevaran način. Tako ovdje piše da slovo ubija, a duh oživljava. Ako mi shvatimo reč Božiju kao nešto mrtvo i beživotno, onda to nas pred Bogom osuđuje, mi smo mrtvi. Ako mi shvatimo reč Božiju kao jedan duhovni smisao, volju Božju za nas, onda u nama taj Duh Božji stvara novi život. Ako li je služba smrti koja je bila u kamenju urezana ili u kamenim pločama urezana slovima bila slavna u tolikoj meri da sinovi Izraeljevi nisu mogli gledati na lice Mojsijevo od slave lica njegova koja je bila privremena, koliko više će služba duha biti slavna? Drugim rečima, kada mi čitamo ili slušamo reči Božije i te reči dobiju svoje pravo mesto u našem srcu i mi se predamo pod vlast toga duha, to je takva slava. Anđeli nebeski raduju se tome. A to dodaje i našim srcima od te iste slave i daje nam osjećaj novog života, osjećaj duhovnog smisla reči Božje. Jer taj novi život koji počinje u Hristu, koji počinje verovanjem u reč Božiju, ne prestaje, nije privremen kao što je bilo privremeno ono što su Jevreji videli na Mojsijevom licu, taj sjaj, tu svetlost koju oni nisu smeli da se približe. I kaže, služba osuđenja, šta je bila služba osuđenja? Koji to čini, taj će biti živ. Koji to ne učini, zaslužuje smrt. I svaki koji se ne obreže osmi dan, bit će istrebljen iz svoga naroda. Svaki koji se ne očisti od svoje nečistote, bit će istrebljen iz svoga naroda. Za svaki prestup i ogrušak bila je pretnja, i to često puta u velikoj većini slučajeva, mislim, pretnja smrtne kazne. I još uvijek je to bilo slavno, zašto? Oni koji su se tome predali i pokorili, oni su bili spašeni, oni su bili izbavljeni. Koliko će većma služba duha biti u slavi, jer taj početak tog novog života u nama u sadašnje vreme u stvari je večni život koji se nastavlja i posle smrti ovoga tela. Sinovi Izraeljevi, narod jevrejski, kada su gledali Mojsijevo lice kako svetli, osjećali su izvesnu slavu, izvesno uzvišenje, osjećali su znak i svedočanstvo da je Bog među njima i da su oni narod Božji ili da se Bog njima javlja. Imali su izvesno pouzdanje da idu za Mojsijem i da slušaju reči Božje. Oni su tada već bili proglašeni za narod gospodnji. Potrebno je bilo da se drže tih zapovesti, da se drže tog uputstva koje im Bog daje preko Mojsija, da bi ostali narod gospodnji i da bi sve više i bolje razumeli reč Božiju i namere Božje za njih, za njihov život. Ali oni su sve to činili u strahu, nisu verovali Bogu. Oni su se bojali, ako mi budemo poslušali njegove zapovesti, šta će se nama dogoditi? Ako nastavimo ovako dalje, brzo ćemo prepoznati sebe i ljude, vernike današnjeg vremena u narodu jevrejskom. Ali da se sad obratim, da obratim pažnju na ove reči koje je Pavle pisao, ako je ta slava ili njihovo doživljavanje, iskustvo te slave Božje bilo slavno, onda još mnogo više je slavno ovo iskustvo koje mi imamo kad verujemo reč Božju, ne kad ne verujemo, nego kad verujemo reč Božju. Jer kad mi verujemo reč Božju, ta reč Božja ne samo nas održava na putu spasenja, ona nas podiže ili postavlja na put spasenja, upućuje, na primjer, Hristov. Mi nismo narod Izraeljev, mi nismo seme Avramovo, mi nismo narod obećanja, mi nećemo ovdje na zemlji imati zemlju obećanu ili carstvo Hristovo, čak ni to hiljadugodišnje, čemu se neki nadaju u ovim posljednjim vremenima, neće biti geografsko carstvo ili vidljivo ovdje na zemlji. mi smo neznabošci, narod koji je rođen u grehu, narod koji zaslužuje smrt od početka do kraja. I ta služba opravdanja, služba očišćenja, služba koja nas postavlja na put spasenja da budemo narod Boži, to je još slavnije od one službe. Ako verujemo i ako se držimo njegove reči, apostol Pavle piše u 12. stihu: imajući takav nad, sa velikom slobodom radimo, ne kao Jevreji koji su se bojali ako drže reč Boži šta će njima biti, ili ne kao mi koji se često brinemo i strahujemo šta će s nama biti ako držimo reč Božiju, nego kao apostoli i mi treba da radimo sa velikom slobodom, da znamo Gospod će se postarati. Hoće li biti nevolje u životu? Biće. Ako ne činimo njegovu volju, bit će još više. Ovdje na zemlji ima nevolje i borbe i muke i trpljenja i stradanja i bolesti i smrti. Ali onaj koji tvori volju Božiju prolazi uvek mnogo bolje duhovno, jer je njegov nevolja privremena, a njegovo dobro, njegovo izbavljenje večno. A onaj koji ne tvori volju Božiju, njegovo zadovoljstvo i radosti su privremene, a njegova nevolja i propast večna. I imajući takav nad u sebi, sa velikom slobodom radimo, kaže apostol Pavle, i time nas podstiče da i mi naučimo sve više da radimo sa slobodom i sve manje da strahujemo i da se brinemo. Ne kao što Mojsije je stavljao pokrivalo na lice svoje, da ne bi mogli sinovi Izraeljevi gledati svršetka onome što prestaje. Mojsijevo lice se privremeno svetlilo, iako on ne bi stavio pokrivalo na lice svoje, sinovi Izraeljevi bi mogli videti kako ta svetlost polako bledi sa njegovog lica, koje je nama jedan znak, jedno uputstvo, da kada mi imamo to blagosloveno vreme sa Bogom, ili u molitvi, ili u čitanju, ili u razgovoru, razgledanju, ili u nekakvom dobrom delu, naše unutrašnje lice našeg čovjeka, naša savest, naša duša zasvetli od te slave Božije koja se na nama odražava. Ali posle izvesno vremena to polako bledi. Zašto bledi? Bledi zato što nema aktivnosti, nema rada, nema posla, nema molitve, nema razgledanja, nema razgovora. Šta je onda potrebno? Neprestano da teče naš život u razgledanju, u molitvi, u nastojanju i borbi da radimo ono što je Božja volja. Onda se to u nama obnavlja. Drugim rečima, naša svetlost nije naša, nego njegova svetlost koja se na nama ili kroz nas i u nama pokazuje. Mi treba da radimo sa punom slobodom. Čim mi zanemarimo lice Gospodnje, zanemarimo reč Božiju, mi gubimo slobodu i mi postajemo strašljivi. Šta se dogodilo sinovima Izraeljevim? Zaslepiše pomisli njihove. Do samog ovog dana stoji ono pokrivalo neotkriveno u čitanju Staroga Zaveta, jer u Hristu prestaje. Šta prestaje? Prestaje ljudski strah i ljudske brige. Prestaju ti zakoni koji su dotle bili dani. I Novi Zavet nam vrlo lepo i jasno ukazuje na to kako treba da razumemo i na koji način da primenimo onu blagodat koja je bila dana još u vreme zakona, još u vreme Mojsijevo i od onog vremena do današnjeg dana. Međutim, narod jevrejski, narod judejski nisu hteli da shvate i da prime tu činjenicu da je Bog onaj koji određuje dokle će se držati njegovi stalni i nepromenljivi zakoni i kada će on promenuti ono što je kazao ljudima, to vi ne smete menjati. Drugim rečima, Gospod nije pokvario zakon, nego ga je ispunio i ostvario onu najbolju i najlepšu i najvažniju svrhu zakona, ispunio je u Hristu, evanđeljem Hristovim, da od sada nadalje mi ne bismo shvaćali stari zavet ili knjige proročke ili psalme ili zapovesti kao mrtvo slovo na papiru, nego kao duhovni smisao i značenje koje se primenjuje u našem životu po onoj nauci i po onom primjeru koji imamo u Hristu, koji imamo u njegovim vernim apostolima. Kaže ovdje dalje, kad se oni obrate ka Gospodu, ili svaki koji se obrati ka Gospodu, od njega se uklanja to pokrivalo, jer Gospod je duh, a gdje je duh, onda je sloboda. Gdje je duh Boži, tamo je sloboda. Ta sloboda ima mnoge dimenzije, da se tako izrazim, mnogostruko značenje. Prvo ja bih rekao da gdje duh Boži u srcu čovjeka vlada, taj čovjek je slobodan od strahovanja, od briga. Taj čovjek je slobodan od straha šta će svet njemu učiniti, ili od onih sumnji, ako ja budem radio što reč Božja mene uči i što Gospod meni zapoveda i kako me duh Boži vodi, onda uvijek će imati samo nevolje, to neće uspjeti. Od te neizvesnosti, od tih strahovanja, čovjek je slobodan kad hodi duhovnim putem, duhovnim životom živi. A od čega još je slobodan? U 10. stihu piše, jer i nije slavno što se proslavi s ove strane prema prevelikoj slavi. Šta, s koje strane? S ove strane groba. A ono što je u ovome životu nije slavno u poređenju sa večnom slavom, slavom nebeskom, slavom u carstvu Božijem. A to bi se moglo kazati u izvesnom smislu i za narod jevrejski i za narod hrišćanski. Ono što ja doživim, ona veza sa Hristom, one utehe, one radosti koje mi Gospod daje i one promjene kroz koje me On vodi u ovome životu, to je sve slavno, ali kad se uporedi sa onim što tek dolazi, to je još više slavno. 11. stih kaže, jel to je 11. 12. stih, kaže, imajući takav nad, sa velikom slobodom radimo, kakav nad? Nad da će Gospod zaista ispuniti svoje obećanje, da ovo što ja u današnje vrijeme osjećam, taj mir i tu radost i tu promjenu, oslobođenje od vlasti greha i dobrovoljno predavanje vlasti Duha Hristovog, da to je samo početak, to je samo jedan mali predgovor. Glavna priča ili glavni događaj dolazi tek posle, kada budemo slobodni od tela i krvi. S druge strane, gledajući, ako uporedimo hrišćanski život sa svakim drugim životom, ili ako uporedimo naš život u Hristu sa onim životom koji smo živjeli dok nismo još bili u Hristu, onda ovo je zaista slavno i to je zaista veličanstveno i to je nešto divno. Nema ničeg u celom svetu što bi se moglo uporediti sa tim vrednostima. Gospod je duh, a gdje je duh, onda je sloboda. Nema potrebe da se stavljaju razna nepotrebna pokrivala i da zamišljamo da ono što nam Gospod otkriva u reči njegovoj, da to niko ne može više razumjeti i ja to ne razumijem. Ne, ono što je jasno, jasno je, i na osnovu toga napredujemo dalje, na osnovu ovog iskustva koje imamo u Hristu i na osnovu reči Božije, iznad svega i pre svega. Mi sa slobodom preduzimamo sljedeći korak u veri i dalje učimo i napredujemo, jer znamo da Gospod ne zavisi od našeg nesavršenstva, nego On nas vodi ka njegovom savršenstvu. U 18. stihu kaže, mi pak svi koji otkrivenim licem gledamo slavu Gospodnju, preobražavamo se u to isto obličje i slave u slavu kao od Gospodnjega duha. Šta to znači i slave u slavu? Pokajati se, obratiti se, biti Gospodnji učenik, to je slavno. A na tom putu primati nove otkrivenja, to je još slavnije. Na tom putu napredovati, činiti dela Božja, to je još slavnije. I na tom putu istrajati do kraja i stići do takvog završetka života na zemlji koji predstavlja u stvari zoru večnog života i jutro blagoslovene večnosti, to je još slavnije. Ali ono što je najslavnije, to tek dolazi kada budemo Hrista vidjeli tako kao što On nas vidi u potpunosti, kada budemo shvatili, to je ono što smo nekad gledali iz daleka, čemu smo se divili, to je onaj koga smo obožavali, sada ga vidimo licem k licu. Druga poslanica Korinćanima, 4. glava. Zato imajući ovu službu, kao što bismo pomilovani, ne dosađuje nam se, nego se odreko smo tajnoga srama, da ne živimo u lukavstvu, niti da izvrćemo reč Božiju, nego javljanjem istine, da se pokažemo svakoj savesti čovečijoj pred Bogom. Imajući ovu službu, kao što bismo pomilovani, ne dosađuje nam se. Službu koju je apostol Pavle primio od Boga, on to gleda kao veliku milost, ne kao njegovu zaslugu. I svaka služba koja je duhovna, koja je u veri, koja je vođena Duhom Božijim, je dar od Boga i niko od nas nije zaslužan te službe. Na koji način je on to povezao ili na koji način ovaj stih ima svoj smisao, šta je njegovo značenje? Imajući ovu službu, kao što bismo pomilovani, službu koju smo primili po milosti, ne dosađuje nam se. Ako mi cenimo i poštujemo tu službu, ako mi našu službu primamo kao dar od Boga i na taj način je sprovodimo u delo, onda nam se ne dosađuje ili neće nas to umoriti da kažemo, o pa dosta mi već ovoga, ovo ništa ne vredi, za čega se ja trudim, kakve koristi ja imam od toga. Ja imam velike koristi ako radim ono što je Božja volja za mene i ako znam šta je Božja volja i to radim od srca, onda ne samo da imam velike koristi, ne samo da ja imam u tome radost i zadovoljstvo, nego ja imam zajednicu sa Hristom u njegovom duhu. Drugi stih kaže, odrekli smo se tajnoga srama. Možda bi se moglo kazati drugačije. Mi smo se odrekli sramne tajnosti. Šta je to tako sramno što se u tajnosti radi? Učitelji ovoga sveta uče narod jedno, a oni rade drugo. A nekada su carevi išli u rat sa svojom vojskom i car je bio na čelu te vojske, on je zapovedao, on je određivao i on je bio izložen opasnosti kao i svi drugi, još i više. U današnje vreme to ide drugačije. Predsednici, generali, oni su u njihovim kancelarijama, oni su u njihovim skloništima i oni električnim ili elektronskim putem naređuju šta da se radi i postiču svoje vojnike na hrabrost, na istrajnost, da budu spremni život dati za pravdu, za slobodu, a za tu istu pravdu i slobodu gospodin general i gospodin predsednik se negde sakriju i odande tamo pijuckaju kafu i naređuju šta treba da se radi. To je jedan tajni sram, a ima ih mnogo. Sveštenici, učitelji vere, propovednici propovedaju o čistoti, o pravdi, o pobožnosti, a koliko puta čujemo taj i taj se bavi pokvarenošću, nemoralom, tajno odlazi na takva mesta i nalazi zadovoljstvo u onome protiv čega uči, protiv čega govori u javnosti. Apostol Pavle i hrišćani do današnjeg vremena koji su iskreno verni, koji ne drže samo ime spolja pred ljudima, nego koji imaju tu duhovnu zajednicu u Hristu, koji veruju reč Božiju i drže je, oni su se u svome pokajanju i u svom obraćanju odrekli tog licemerstva, te pokvarnosti, tog nepoštenja koje u svetu nalazimo i javljaju istinu Božiju pokazujući sebe da žive po toj pravoj pobožnosti, da svako ko savesno gleda i prati njihov život i upoređuje sa njihovim propovedanjem može da vidi da oni zaista tako žive kao što uče, da oni zaista veruju u to što govore, da to nije samo učenje drugih nego da i primer pokazuju. I u tome ja verujem da je meni potrebno još mnogo više ja verujem da svaki koji iskreno želi i hoće Bogu da služi, osjeća tu potrebu da se više približi primjeru Spasitelja Isusa Hrista i njegovih učenika, a u ovom slučaju ovdje apostola Pavla i njegovih saradnika. Iako su oni tako jasno i razgovetno davali svjedočanstvo dobrog i pobožnog života, iako su svojim životom pokazivali da oni zaista žive u veri Hristovoj i da to što propovedaju, da su oni uvereni da je to istina, da oni imaju svjedočanstvo, da oni imaju dokaze da je to zaista istina. Još uvijek je to evanđelje pokriveno, kao što piše u 3. stihu. Ako je pokriveno, onima je pokriveno koji ginu, to jest oni koji su izbirali smrt i koji ne primaju taj novi život u Hristu. Zašto oni to ne primaju? 4. stih kaže da je u njima, u njihovoj unutrašnjosti, njihovom srcu, njihovom umu, Bog ovoga sveta, u stvari knez tame, oslepio njihove razume kroz neverstvo, da im ne bi zasvetlilo vidjelo evanđelje slave Hristove. To vidjelo svetli, to vidjelo svetli svedočanstvom reči Božije, svedočanstvom onih koji žive po toj reči i propovedaju tu reč, ali oni ljudi koji su u grehu i u svetu, njihove oči su duhovne oči, oči njihovog uma i srca su zaslepljene, oni ne vide tu svetlost. Makar kako jaka i jasna svetlost bila, ako neko ima zatvorene oči ili ako je slep, on ne može to da vidi. Dalje ovdje piše u 4. stihu da je to evanđelje slave Hristove. Svi propovednici koji su zaista propovedali i učili Duhom Božijim objavljuju slavu Hristovu, često puta u velikoj sramoti, u poniženju, u prezrenju od strane sveta i protivnika evanđelja. Ovdje piše da je to evanđelje slave Hristove i da je Hristos obličje Boga koji se ne vidi. Kad god neko propoveda ono što nije reč Božja, ili dodaje reči Božje ili oduzima od reči Božje i izostavlja izvesne delove, on propoveda sam sebe, koje ne znači da će tamo neki Nikola propovedati Nikolu. Ne, on propoveda Hrista, ali na Nikoli način. To više nije evanđelje Hristovo, to je nauka Nikolina. Ovdje piše u 5. stihu za apostol Pavle, ili on piše Korinćanima, mi ne propovedamo sebe. Ja vas ne učim da budete Pavlovci, nego da budete hrišćani. Ne propovedamo sami sebe, nego Hrista Isusa Gospoda, a sebe prikazujemo vama kao vaše sluge Isusa Gospoda radi, ili Hristove sluge u službi vama. Bog koji je rekao da iz tame zasvetli vidjelo, zasvetli u srcima našima na svetlost poznanja slave Božije u licu Isusa Hrista. U 6. stihu piše da je to Bog koji je rekao da iz tame zasvetli vidjelo. Kako može vidjelo da zasvetli iz tame? Tama ne može roditi vidjelo. A mogu da pretpostavim da je, na primjer, jedan čovjek živi na jednom imanju negdje izvan grada i izvan sela, drugi živi na drugom imanju i oni su dovoljno daleko da se svetlost u jednoj zgradi na jednom imanju ne vidi iz druge zgrade, iz drugog imanja. I ako jedan domaćin izađe i gleda prema svome susedu, on vidi samo mrak. Ako onaj drugi sused uzme fenjer ili neko svetlo i pođe po mraku sa tim svetlom od svoje kuće prema kući svog suseda iako onaj prvi gleda u susret ovome koji dolazi, u određeno vreme on će vidjeti svetlost. Ta svetlost će zasvetliti u tami, najpre iz daleka, potom dolazi sve bliže i bliže. To ne znači da je tama stvorila svetlost, ni da je svetlost postala od tame, nego ta svetlost se približava onome koji gleda, koji očekuje, i u određeno vreme on će tu svetlost primetiti u tami. Tako da bi se ovo moglo kazati ili pročitati na ovaj način ili razumeti na ovaj način. Bog je taj koji je rekao da u sred tame zasvetli njegovo videlo. I tačno tako je bilo u početku. Kad je Bog stvarao svet, bila je tama, bila je bezoblična masa, ono što je on stvorio u početku, i onda on je kazao svetlost i nastala je svetlost. Svetlost je nastala u tami, ali ne od tame. Bog je stvorio svetlost, svetlost dolazi od Boga. A to možemo da vidimo na više mesta, i u Starom i u Novome Zavetu. U 112. psalmu, 4. stih, tako piše: u tami sjaje videlo pravednicima od dobroga, milostivoga i pravednoga. Svet je tama i mi smo u svetu. Onaj koji živi u Hristovoj pravdi, koji živi po evanđelju Božjemu, njemu svetli to vidjelo istine, iako je okružen tamom ovoga sveta. U 9. glavi knjige proroka Isaije 2. stih kaže: narod koji hodi u tami vidjet će vidjelo veliko, i onima koji sede u zemlji gde je sen smrtni, zasvetli će vidjelo. I u evanđelju po Mateju 4. glavi 16. stihu i evanđelju po Luci 1. glava 79. stih potvrđuje se da se to proroštvo Isaijino ispunilo u vreme kada je Gospod Isus Hristos propovedao evanđelje i činio znake i čudesa, da posvedoči ljudima da je on zaista od Boga poslani spasitelj. U 4. glavi po Mateju od 13. stiha piše da je Gospod Isus Hristos ostavio Nazaret i došao i smestio se u Kapernaumu primorskome, na međi Zabulonovoj i Neftalimovoj, da se zbude što je rekao Isaija prorok, govoreći: zemlja Zabulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru, s one strane Jordana, Galileja neznabožačka. Ljudi koji sede u tami videše videlo veliko, i onima koji sede na strani i u senu smrtnome zasvetli videlo. I dalje piše: od tada počeo Isus učiti i govoriti: pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. Svaki onaj koji primi taj poziv i koji se obraća, koji se pokaje, to znači okreće se, odvraća se od greha i sveta i obraća se na put spasenja, taj posvedočava delima svojim, svojim životom, da se njemu približilo to videlo Gospodnje. Gospod je živeo u Nazaretu u svojoj mladosti, i Nazaret je bio jedna velika tama, to je bilo mesto velikog bezakonja. Iste tame zasvetlilo je videlo, ili u sred te tame zasvetlilo je videlo. Gospod je bio svedok mnogo pre nego što je počeo propovedati, svedočio je svojim životom u pravoj pobožnosti. Tako da možemo na ovaj način razumeti 6. stih 4. glave 2. poslanice Korinćanima: Bog je onaj koji je zapovedio, koji je stvorio videlo da zasvetli u tami. To videlo zasvetlilo je u srcima našim, u srcima svih onih koji veruju, naročito u srcima apostola i prvih svedoka. Zašto je Gospod učinio da to videlo zasvetli? Šta je svrha toga? Na svetlost poznanja slave Božije u licu Isusa Hrista. Gospod je poslao Sina svoga da zasvetli. On je to vidjelo koje svetli u tami. Kad to vidjelo zasvetli u našim srcima, kad mi poverujemo te reči Gospodnje, onda mi poznamo svetlost ili sjaj slave Božije koja se otkriva u Hristu Isusu Gospodu našemu. Čitajući evanđelje, starajući se da tako živimo, mi sve bolje i sve više vidimo tu slavu Božiju. To je jedno blago, to je jedno bogatstvo, ali to bogatstvo i to blago mi imamo u našim zemljanim sudovima, naš razum, naše srce, otkrivenje koje primamo od Boga, to sve u ovome telu, u okviru ovoga tela. Nije moj razum tamo negdje u komšiluku ili nije moje srce u tuđim grudima. To je sve u ovome telu. To telo je zemljani sud. Kad kaže da to imamo u zemljanim sudovima, to nas podsjeća da je ovo telo slabo, ovo telo je prolazno, ovo telo je propadljivo, ovo telo se umori, ovo telo ogladni, ovo telo ostari i onda umre. To blago imamo u zemljanim sudovima, da izobilje, bogatstvo sile Božje bude od Boga, a ne od nas. Ako bi bogatstvo Božje sile trebalo da bude od nas, ali bi to bila siromašna sila. Ali pošto je to od Boga i kroz nas ovako siromašne, još uvijek ta sila se pokazuje u jasnosti. Kad živimo po njegovoj volji, kad radimo ono što nam on zapoveda. U svemu imamo nevolje, ali nam se ne dosađuje. Oni su imali još mnogo više nevolje nego mi, ali nama je naša nevolja mnogo veća nego njihova. Ovdje piše apostol Pavle, u svemu imamo nevolje, ali nam se ne dosađuje. Zabunjeni smo, ali ne gubimo nada. A šta to znači, ali nam se ne dosađuje? Ta dosadna je ta nevolja, još kako dosađuje, jako smeta. Ali ne dosađuje u tolikoj meri da nam dosadi, da odustanemo od službe, da odustanemo od puta Gospodnjega, nego idemo i dalje tim putem i radimo ono što je Božja volja, iako je Bog dopustio da imamo nevolje. Šta više, on je dopustio te nevolje zato da bismo se mi više borili i trudili, više radili, da bismo u toj borbi ostali budni. Kad se čovjek smiri i ne radi ništa, onda zadrema. A dok se bori, dok se otima, dok se suprotstavlja neprijatelju i nasuprot svim nevoljama čini ono što je Bog zapovedio, dotle napreduje u veri, dotle je veran svedok. Ovdje u drugom stihu, u drugom delu osmog stiha kaže, zabunjeni smo, ali ne gubimo nada. I to ne znači da je apostol Pavle bio zabunjen i išao u pogrešnom pravcu, nego s vremena na vreme nevolje su bile tako velike ili stanje je bilo tako teško da on jednostavno nije znao šta je sljedeća stvar, sljedeći korak, kuda da se okrene, šta da preduzme. I u tom trenutku on nije bio beznadežan, nije bio očajan. On je znao šta treba da radi kad ne zna šta treba da radi. Kad ne zna šta treba da radi, onda čeka dokle mu ne bude otkriveno. On živi u tom nadu, Gospod će otkriti, Gospod će pokazati. Sve prošle nevolje koje smo imali su prošle. I koliko puta nismo znali šta ćemo doživjeti sljedećeg trenutka ili šta treba da učinimo, kakav je sljedeći korak naš, u kom pravcu. I to je prošlo i Gospod je otkrio i pokazao šta treba da radimo. Kad ne znaš šta treba da radiš, čekaj. Ali provodi to vreme u očekivanju Božjeg otkrivenja, u molitvi, ne u očajavanju. 9. stih kaže, progone nas, ali nismo ostavljeni. Nismo ostavljeni ni od neprijatelja, ni od prijatelja. Progone nas, oni koji su neprijatelji, koji su protivnici evanđelja, ali mi nismo ostavljeni od Boga. Bog je dopustio da oni nas progone, jer kroz to progonstvo se pokazuje naše svjedočanstvo. Oni nas obaraju, ali oni ne mogu da nas unište. Oni pokušavaju na svaki način da ograniči i da ućutkaju evanđelje Hristovo. Evanđelje se i dalje čuje, evanđelje se i dalje javlja, i to na razne načine. Neprijatelji prete smrću, ubijstvom, ali mi ipak ne ginemo, još uvijek smo u životu. Sjećam se u mom slabom i siromašnom primjeru, kada sam bio u vojsci u ono vreme u Jugoslaviji, pa jedan od oficira se tako izrekao i kazi, ti ćeš dopustiti da istruneš, da ti kosti istrunu u zatvoru samo da ne oslužiš svoju časnu i poštenu građansku dužnost. koliko je ta dužnost časna i poštena, to je jedno pitanje, ali kad je reč o tome da ti kosti istrunu u zatvoru, pa evo još uvijek nisu istrunule i nisam u zatvoru, a ono što je u čega se on uzdao, ako je još živ, verovatno ne prima redovnu tu penziju ili tu platu vojnu, a možda nije ni živ, možda je u tim okršajima i tim sukobima između pojedinih grupa u Jugoslaviji poginuo ili ostao težak ranjen, i ko zna šta se dogodilo. Ono u čega se on uzdao bilo je nepouzdano. Ovo nadanje koje sam ja imao ostaje do današnjeg dana i ja se uzdam u Gospoda da će ostati do dolaska Hristovog. U Pavlovom primjeru to se mnogo lepše i mnogo slavnije pokazuje ako pratimo dela apostolska i ako čitamo poslanice, to možemo da vidimo. Ovdje piše u 10. stihu: jednako nosimo na telu smrt Gospoda Isusa, da se i život Isusov na telu našemu pokaže. Na koji način se sad pokazuje smrt Gospoda Isusa na telu Pavlovom i na telima onih koji su sa njime? U telesnom smislu i značenju pokazuje se na taj način: ono što je Pavle pretrpeo, to je ostavilo ožiljke. I nije to njegovo telo se uvijek podmlađivalo u tim nevoljama i u tim stradanjima. To telo je starilo i trošilo se. U duhovnom smislu, na njihovom telu se pokazuje smrt Gospoda Isusa, plodovi te smrti. Oni su s Hristom umrli svetu i grehu i sada žive u Hristu na slavu Bogu. I tako ovdje piše: jednako nosimo na telu smrt Gospoda Isusa, da se i život Isusov na telu našem pokaže. Oni ne koriste svoje telo za telesna zadovoljstva, naročito ne grešna zadovoljstva, nego oni su posvećeni na službu Hristu i telo se troši kroz to. Ta žrtva sagoreva na oltaru prave vere, i koji u tome istraje i ostane Bogu veran, ta ima tvrdo nadanje na večni život i večnu radost. 11. stih kaže: jer mi, živeći, jednako se predajemo na smrt za Isusa, da se i život Isusov javi na smrtnome telu našemu. Kako je živeo Hristos ovdje na zemlji? On je zato došao da sebe žrtvuje za grešnike, da nas iskupi i spasi i da proslavi svoju.